Жалпы әнді өзің шығарсаң, ерекше жүрекпен орындайсың. Себебі балаң сияқты да, әнің әр нотасын, мелизмін мың ойланып, мың толғанып, мың түзеп шығасың. Жұлдыз айтпақшы, 2 жыл толғаттың ғой мына әніңді шығарсаң жыл болды деп. Иә, 2 жыл дауысын жазам, өзгертем бірдеңгесін, қосам бірдеңгесін, кесем, бірақ соңында әдемі туынды шыққандай болды маған. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Қатты атты оқ деген ән.